ኣብ ኢትዮጵያ ብቅድሚ ትማሊ ዕላዊ ዝኾነ ናብ ላዕለዋይ ትምህርቲ ዘእቱ ውፅኢት ፈተና ብተማሃሮን ወለድን ሰፊሕ ቅሬታ ፈጢሩ ኣሎ። ናይ ትግራይን ናይ ኦሮምያን ቢሮታት ትምህርቲ ኣብ ሓደ ሓደ ኣብያተ ትምህርቲ ተሃገር ኣብ ከይዲ ፈተና ዝነበረ ፀገም ከይተመሓየሸ ውፅኢት ዕላዊ ምዃኑ ግቡእ ኣይኮነን ኢሎም ኣለው። ዋና ዳይረክተር ኤጀንሲ ሃገራዊ ፈተናን ምዘናን ትምህርቲ ኣቶ ኣርኣያ ገብረ እግዚኣብሔር ስኮላስቲክ ኣፕቲቱድ ናይ ዝተባሃለ ዓይነት ፈተና ናይ ምእራም ፀገም ምንባሩ ተረጋጊፁሎ ኢሎም፣ ካብ ኦሮምያን ትግራይን ቢሮ ትምህርትታት ዝበፅሓና ቅሬታ ግን የለን ኢሎም ኣለው። እቲ ኤጀንሲ ኣብ ክልታት ኣምሓራ፣ ኦሮምያ ደቡብን ቤኒሻንጉል ጉምዝን ናይ 848 ተማሃሮ ውፅኢት ብመሓዝ እናፃረየ ከም ዝኾነ ገሊፆም ኣለው። ኣብ ስኮላስቲክ ኣፕቲቱድ ዝተፈጥረ ናይ እርማ ሽግር ብምፍታሕ ዝተዓረየ ውፅኢት ኣብ መወዳእታ ዘሰሙን ዕላዊ ከም ዝኸውን እቶም ዋና ዳይረክተር ኣፍሊጦም። ሪፖርተራትና ካብ ኢትዮጵያ ዝለእኽዎ ፀብጻባት ገብረ ገብረ መድን ናብ ሓደ ጠሚሩ ከቕርበ እዩ።
ንሕና ዝሰራሕናዮን ዝመፀ ውፅኢትን ዘይራኸብ እዩ ዝበሉ ብኣሸሓት ቁፅር ተምሃሮ ዝተፈላለዩ ክልላት ሎማዓንቲ እውን ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝርከብ ዋና ቤት ፅሕፈት ኤጀንሲ ሃገራዊ ምዘናን ፈተናን ትምህርቲ ናይ ጥርዓን ቅጥዒ ክመልኡ ውዒሎም ኣለው። ኣብ ከተማ ሃዋሳ ኣብ ዝርከብ ናይ ፍሬ ሞደል ኣካዳሚ ተምሃሪት ምዃና ዝገለፀት መክሊ ታደለ እቲ ውፅኢት ንዓይ ኣይገልፀንን እዩ ትብል።
የኔ ስኮላስቲክ ኣፕቲቱድን 32 ነው የሚለው ውጤት ማለት ነው።
ናተይ ናይ ስኮላስቲክ ኣፕቲቱድ ውፅኢት 32 እዩ ዝብል ክዕረ ኣለዎ። ብመምህር ኣእርመዮ ነይረ ካብ ክልተ ጌጋን ላዕሊ ኣይነበረንን እያ ዝበለት። ካልኦት ተምሃሮ እውን ብተመሳሳሊ ኣፕቲቱድ ጥራሕ ከይኮነስ ብካልኦት ፈተናታት እውን እቲ ውፅኢት ንዕኣቶም ከምዘይገልፆም ሓቢሮም። ቢሮ ትምህርቲ ክልል መንግስቲ ኦሮምያ ኣብ መስርሕ ናይ 12 ክፍሊ ፈተና ፀገም ስለ ዘለዎ መእረምታ ክግበረሉ ሓቲቱሎ። እቲ መጠን እንተተፈለየ እውን ኣብ ክልል ኦሮምያ ሓዊሱ ኣብ 4 ክልላት 45 ኣብያተ ትምህርቲ ልዕሊ 5,000 ተምሃሮ ፈተና ብዘይግቡእ ዝተሰርሐ እዩ ኢሎም ሓላፍ ቢሮ ትምህርቲ ክልል ኦሮምያ ዶክተር ቶላ በሪሶ። እቲ ጥርዓን ንኤጀንሲ ሃገራዊ ፈተና እንተፍለጡ እውን ናይ መእረሚ ስጉምቲ ኣይተወስደን ኢሎም። ካብ ዝተፈተኑ ተምሃሮ ናይቶም 5,000 ተምሃሮ ውፅኢት ፀገም ከም ዘለዎም፣ ኣብዝተወሰነ ብሓደ ብክልተ ወይ ብሰለስተ ዓይነታት ትምህርቲ ዝለዓለ ውፅኢት ዘምፅኡ ምህላዎም ተዓዚብና ኣለና ኢሎም።
ስለዚ እነዚ የ5,000 ተምሃሮች ውጤት ኣጠቃላይ የተማሪዎችን ውጤት የሚያዛባ።
ስለዚ ናይዞም 5,000 ተምሃሮ ውፅኢት ንጠቕላላ ውፅኢት ተምሃሮ ዘዛብዕ ስለ ዝኾነ እቲ ኤጀንሲ ነዚ ብዕቱብ ክከታተሎ ብኣካል ብምይጥን ብደብዳቤን ኣፍሊጥና ኢና።
ብተመሳሳሊ ዜና ኣብ ከተማ ድሪዳዋ ኣብ ናይ ውልቅን መንግስታውን ኣብያተ ትምህርቲ ዝተፈተኑ ብርክት ዝበሉ ናይ 12 ተምሃሮ ዘለዎም ጥርዓን ንምቕራብ ትማልን ሎማዓንትን ናብ ቢሮ ትምህርቲ ምምሕዳር ጥርዓን ምቕራቦም ተፈሊጡ ኣሎ። ነቲ ጉዳይ ዝሓዝዎ ኣብ ቢሮ ትምህርቲ ድሪዳዋ በዓል ሞያ ትምህርቲ እቶም ተምሃሮ ብኣካል ናብ ኣዲስ ኣበባ ብምኻድ ወይ ብኢንተርኔት ከቕርቡ ምዒዶም ኣለው። ዋና ዳይረክተር ኤጀንሲ ሃገራዊ ምዘናን ፈተናን ትምህርቲ ኣቶ ኣርኣያ ገብረ እግዚኣብሄር ስኮላስቲክ ኣፕቲቱድ ናይ ዝተባሃለ ዓይነት ፈተና ናይ ምእራም ፀገም ምንባሩ ብምርግጋፅ እቲ ዝተፈጥረ ፀገም እውን ነቲ ፈተና ዝእርም ማሽን ዝተዋሃበ ናይ ኮድ ቦታ ብምቅያሩ እዩ ኢሎም። ካብ ቢሮታት ትምህርቲ ክልል ትግራይን ኦሮምያን ብዛዕባ ኣብ ዝተወሰኑ ክልላት ዝነበረ ኣወሃህባ ፈተና ጌጋ ከም ዝነበረ ብምሕባር ክእረም ምሕታቶም ብዝምልከት ዝተሓተቱ ኣቶ ኣርኣያ ገብረ እግዚኣብሄር ኣቐዲምና ዝገለፅናዮ በዓልትና ኢና፣ እቲ ውፅኢት ክፀንሕ ዝተገብረ እውን ነዚ እዩ ምስ በሉ
ኣማራ፣ ኦሮምያ፣ ቤንሻንጉል ጉምዝና ደቡብ ከነዚ ክልሎች እንዳሉ
እቲ ውፅኢት ቅድሚ ምግላፁ ካብ ኣምሓራ፣ ኦሮምያ፣ ቤኒሻንጉል ጉምዝን ደቡብን ናይ 848 ተምሃሮ ውፅኢት ከም ዝሓዝና ብዕሊ ኣፍሊጥና ኢና። ሕጂ ከም ሓድሽ ነገር ይዝረበሉ ኣሎ። ካብ ትግራይ ይኹን ካብ ኦሮምያ እውን ዝበፅሓና ጥርዓን የለን። ሕጂ ኢና ንሰምዕ ዘለና
እቲ ዝተዓረየ ውፅኢት ኣብ ዝቕፅሉ ክልተ መዓልትታት ክወፅእ ኢሎም ኣለው። ዝኾነ ይኹን ሕቶ ከም ዝቕበሉ ዝገለፁ ኣቶ ርኣያ ክሳብ ሕዚ 6,000 ተምሃሮ ብኣካል መፅኦም ኣመልኪቶም ኣለው። 3,000 ሰባት ድማ ኣብ ዘለውዎ ኮይኖም ብኦንላይን ኣመልኪቶም ኣለው። ካልኦት እውን ተመሳሳሊ ስጉምቲ ክወስዱ ኣለዎም ኢሎም ኣለው ኣቶ ራያ።